bishii September 2019kii sanadkii 2010dii mudahaatan laga joogo 20 sano ayay ku buuxsamaysaa maalinta bari ee Sabtida. Waxay ahayd maalin wax weyn ka bedeshay dunida Islaamka iyo siyaasadda reer galbeedka. Waxay ahayd maalin kooxo ismiidaamiyay oo aftoobtay diyaarado rakaab oo Mareykanka laga lahaa ay weerar ku qaadeen isla xarumo muhiim ah oo Mareykanka gudihiisa, iyagoo halkaasina ku dilay kumanaan qof. Meelaha ay saameyntaasi gaadhay waxaa ka mid ah Soomaaliya, sida warbixintan uu Muqdisho ka soo diray uu ku eegayo wariyaha VOA Cabdicasiis Barrow.
falcelintii ka dhalatay weeraradii Al-Qaacida ee ka fulisay Mareykanka ee dhiigga badan uu ku daatay 20 sano ka hor waxa ay saameysay dalal badan oo ku yaala dunida Islaamka oo ay Soomaaliya ka mid tahay. Dowladda Mareykanka ayaa xayirtay ganacsiyo Soomaaliyeed, sidoo kalena fariisisay hay-ado ka shaqeynaya arrimaha samafalka gudaha dalka, kuwaas oo ay ku tiirsanaayeen dad badan. Xagga ganacsiga, waxaa la xayiray shirkaddii xawaaladda iyo isgaarsiinta ee Barakaad oo Soomaali badan ay lacago u yaaleen, waxaana sidoo kale la joojiyey hay-addii Al-Xarameyn oo gacanta ku haysa mashruuc ballaaran oo wax lagu barayo caruur agoona. Cumar Cabdi Jamcaale, oo ah bare wax ka dhiga jaamacadaha Muqdisho, ayaa sharaxaya nooca saameynta ee arrintaasi ka dhalatay oo ay Soomaaliya la kulantay.
Soomaaliya weeraradii September 11 saameyn weliba taban oo aada u taban ayay ku yeesheen, oo dhan kastaba ha noqdeen dhanka siyaasadda, dhanka dhaqaalaha, dhanka safarka, iyo dhan kasta oo bulshada qeybeeda kala duwan ee sektarada horumarineed ee bulshooyinka qeybka ah. Marka dhaqaal ahaan markaanu ka hadalno, waad ogtahay September 11 markii dhacay in xataa shirkada Soomaaliyeed oo shirkada Barakaad ee xawaalad markaas ugu muhiimsanay dalka 40 wadan ku dhowaad ka shaqeynaysay, in liiska argagixisada lagu daray iyadoo loo arkayay inay taageerayeen kooxihii uu Mareykanku u arkayay in ay fangaraynayaan, waxa ugu yeeray kooxaha argagixisada in ay fangaraynayaan. Marka sidoo kale dhaqaalaha markii laga soo tago waxyaabaha kale ama dhaqaalaha kamida, waxaa kamida in dalkani uu hoos u dhaca maalgelintiisa.
Maxamed Xasan Dalab, oo ah falanqeeye ka faallooda Soomaaliya iyo Geeska Afrika, bartayna xiriirka caalamiga ah, ayaa waxa uu VOA-da uga warramay culaysyada Soomaaliya ay kala kulantay howlgalkii Mareykanka uu hoggaaminayo ee loo yaqaano la dagaalanka argagixisada. Waxaana uu tilmaameen culaysyada amniga ee hadda ka jira Soomaaliya ay badi arrimahaasi ku salaysan yihiin.
Dagaalanka argagixisada, ama waxa ay Mareykanka ugu yeereen war on terror, waxyaabaha ay ka faa'iideen dowladaha dariska ah sida Ethiopia iyo Kenya ayaa waxaa ka mid ah in 2006 uu maramarsiinyo u helay ra-iisul wasaarihii xilliga Ethiopia ka tilinayay, haddaan Ethiopia ku horumaro, in mataqaanay khatar dareemayso maadaama maxakiimtii ay xamar qabsadeen oo ay aada mataqaanay shaqo uga qabteen oo ay soo muuqatay military ahaan inay dhismeen. Dowladdii marka ku meelgaarka ahayd ee bay naga fadhiday madaxweyne Cabdullaahi Yuusuf uu hoggaaminayay, in ay macnaha khatar ku jirto, ayaa wuxuu ku andacooday ra-iisul wasaare Meel Zanawi in ay tahay in Soomaaliya uusan fiirsan karin reer galbeedkana wuxuu ka dhaadhacsiyey inay ka mid tahay la dagaalankii dagaalkii caalamiga ahay la dagaalankii argagixisada. Runtii Mareykanka si dadban bay macnaha u ogolaadeen una taageereen.
Soomaali badan oo ku maqnaa dalka dibaddiisa waxay arrintaasi ku yeelatay culays ballaaran, waxaana ku adkaatay in gudaha dalka ay u soo diraan lacago badan oo suuragal ahayd inay ku samaystaan maalgashi ama inay la wadaagaan eheladooda oo jooga waddanka, sababo la xiriira culays ka yimid in la dabagalo lacagahaasi halka ay ku socdaan. arrintaasi oo weli taagan waxa ay keentay in dad badan ay baqaan, sida uu sharaxaya Xasan Mudane oo ah bare jaamacadeed.
9/11 September, siyaasadda Mareykanka iyo sheekh xulafadiisaba waxay aada ugu jihaysteen la dagaalanka argagixisada. Marka Soomaaliya waxay ku yeelatay saameyn runtii aada u ballaaran laba meelba waa laga fiirin karaa, mid dhaqaale iyo mid siyaasadeedba. Marka saameynta dhaqaale laftirkeeda marka fiiriso waa la socotaa. Dowladdii markay burburtay wixii ka dambeeyey 1991-kii, wixii ka dambeeyey dhaqaalaha waddanku wuxuu noqday mid aada ugu tiirsan lacagaha laga soo diro dibadda ee xawaaladaha lasoo marsiiyo. Marka Mareykanku wuxuu bilaabay inuu si gaara isha ugu haayo ودبقال يو صعد بكسما يو حوالا دها يو لعقها إيشاق شركاتاسي حوالا دها ديغانا يعني بانجيادة ريقال بيالك سيدة براكيو كي انجريسكو كان مركا وحاد عاد حيتا إن حوالا دا بادن لحري قار بادن سؤسو رقال ويسيني بانجيادة مرايكنكا أي أكونا كفرتان مركا دبقال إرادة لقسما يو
دالك مرايكنكا وحا ويركي كوبي طبانكي سبتمبر كوهر فرصدا دوفا أو ديبوديجينا كهلي جري Soomaali badan oo ay ka mid ahaayeen qaxooti ku sugnaa xariiq ku yaala dalal ka mid ah bariga Afrika laakiin wixii ka dambeeyay dhacdadaasi aad ayuu u yaraatay in fursadahaasi la helo sida uu sharaxayo Maxamed Barre oo ka mid ah aqoonyahanka Soomaaliyeed
run ahaantii arrintaas waxay dhalisay caqabado keena in la adkeeyo dadkii familiyadooda ka maqnaayeen oo damacsanaayeen inay Mareykanka imaadaan ama sponsor ay u diraan iyadoo run ahaantii taas ay ugu sii dartay immigration reform kii 1996 kaasoo dadka ku soo galay macnaha waraaqado khaldan ama dadku ku soo galay macnaha ay yihiin qaxootinimo halkaan iska dhiibay lagu adkeeyay naftigooda dadkii kale oo settlementiga heleen oo aniga aan kamid ah oo kaleeto iyagina macnaha ay noqotay in macnaha sponsorship dadka u dir lahaayeen ama oo familkooda ka tirsanayeen u dir lahaayeen lagu adkeeyay ilaa heer waxa la gaaray markii dambe ay noqoto in qofka dhiig laga qaado inuu aabaha ilmaha dhalay inuu hooyada ilmaha ay dhashay kana waxyaabo noocaas camal ayay gaartay marka run ahaantii waxay keentay caqabado aad iyo aad u adag
Washington waxa ay Soomaaliya ku eegtay il gaar ah wixii ka dambeeyay weerarkaasi waxana ay bilowday inay taageerto dawladaha isbeddelaya ee dalka soo maray iyadoo sidoo kale ciidamadeeda ay weeraradu qeymaha ay ka fuliyaan gudaha dalka oo ka dhan ah kooxaha ka soo horjeeda dowladda xasan mudane ayaa weydiiyey waxa Mareykanka uu goostay in Soomaaliya uu si gaar ah ula socdo
saameyn weyn ayay ku yeelatay qorshaha Mareykanka ama siyaasadda Mareykanka uu kula dhaqmayay dowladihii Soomaaliya soo maray wixii ka dambeeyay weerarkii 9/11 September Mareykanka sa wala socoto muddo badan aad u madaneynin Soomaaliya wuxuuna kula dhaqmayay siyaasad la dhaho wait and see policy ama bal suuq oo arag macnaha waxa Soomaaliya ka soo baxay marka wixii ka dambeeyay weerarkaasi 9/11 September Mareykanka wuu baraarugay wuxuuna bilaabay inuu aad u daneeyo siyaasadda Soomaaliya iyo in la caawiyo la garab istaago dowladaha markaas dhismaya marka dawladda Imbagati waxay ka dambeeyay Mareykanka wuxuu bilaabay inuu dhaqaalaha iyo mid militaryda iyo shaqo mid diblomaasiga uu ku caawiyo dawladda markaas dhismaysay
dhacdadii 12 September ayaa caalamka 20 sano kadib laga xasuusanayaa iyadoo Soomaaliya xayiraadii laga qaaday shirkadii Albarakaad ee uu Mareykanku horay u fariisiyay Soomaaliya oo ah dalku yaala geeska Afrika waxaa hadda ku sugan ciidamo ka socda midowga Afrika sidoo kalena waxaa howlgalka ka dhana kooxaha dawladda ka soo horjeeda ka qayb qaata Mareykanka dagaaladaasi waxaa ku dhintay dad fara badan sida ay sheegeen hay'adaha u dooda xuquuqda aadanaha Cabdulcasiis Barrow VOA Muqdisho
Mahadsanid Cabdulcasiis Barrow oo warbixintaasi magaalada Muqdisho ku soo diyaariyay halkaad ka dhageysanaysaan waa VOA Washington warbixintaasina waxay qayb ka ahayd warbixin ay VOA ugu talagashay in aanu kaga hadalno xuska 20 guurada 12 September ee 20 ka sano ka soo wareegay